се викам Сариса. Тоа би значило со боцки на задникот. И баш сум таква. Ме измисли Филип II Македонски. Ме направија од најцврстото и најжилаво дреново дрвце. Леле, колку сум долга! Скоро и да имам 7 метри. Велат тежам 5 килограми. Не изгледам за така. Ама војниците се жалеа дека не можеле да маршираат со мене. Па на Филип му текна да ме пресече на пола, за да сум им полесна за носење. Но ме суставуваа пред секоја битка и пак бев најголемото копје. На главата ми ставија железна капа во вид на лист. На задникот пак бронзена боцка, за да можеле војниците полесно да ме закотват на земјата. Ако, нека ме викаат боцка в задник, ама во случај да ми испадне капата, тогаш ќе видите зошто имам боцки на задникот. Од мене се плашат сите други копја. Војската на која и служат ја нарекуваат фаланга. Многу е паметен овој Филип. Првите 5 реда војници носат сариси. Ако сум во првиот ред, тогаш сум со главата надолу. Но ако сум во последните редови, тогаш ми ја накосуваат капата. За да дојдат до моите војници, другите војски треба да победат 5 реда сариси.